რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო რადონაია გაგაცნობთ. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა განცხადები, დაიწყოს გამოძიება ვიცე-პოლკოვნიკის გიორგი ცერცვაძის საქმეზე. რუსეთის მიერ ინტერპოლი ძებნილი საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცერცვაძე 15 იანვარს უკრაინაში დააკავეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრის გიორგი ონიანის შეფასებით უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების გარდა იკვეთება სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული უმძიმესი დანაშაული, რაც გულისხმობს უცხო ქვეყნისთვის, უცხოეთის ორგანიზაციისთვის ან უცხოეთის კონტროლს დაქვემდებარებული ორგანიზაციისთვის ცისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარებას. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ირწმუნებიან, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ვიცე-პოლკოვნიკი გიორგი ცერცვაძე შეგნებულად არ გააფრთხილა დაკავების საფრთხის შესახებ. რუსეთის სამართალდამცავი სტრუქტურები გიორგი ცერცვაძე სადანაშაულებენ 2003 წელს მომხდარ მკვლელობაში, თუმცა ინტერპოლით მისი ძებნა 2016 წლის დეკემბრიდან დაიწყო. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 23 იანვარს განაცხადა, რომ რუსეთთან არ ხორციელდება პირდაპირი საპოლიციო თანამშრომლობა და შესაბამისად არ ხდება არანაირი ინფორმაციის გაცვლა, ამიტომ ქართულ მხარეს არ ჰქონდა არც საკმარისი ინფორმაცია, არც საფუძველი და არც მოტივი გიორგი ცერცვაძის დასაკავებლად ან თავისუფალი გადაადგილების შესაზღუდად. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აღნიშნავს, რომ საქართველოს კონსტიტუციით დაუშვებელია ქვეყნის მოქალაქის გადაცემა უცხო სახელმწიფოსთვის. საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე ირაკლი სესიაშვილმა 23 იანვარს განაცხადა, რომ სახელმწიფო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ უკრაინაში დაკავებული გიორგი ცერცვაძე რუსეთს არ გადაეცეს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრს გიორგი კვირიკაშვილს იმედი აქვს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის მმართველობის პერიოდში კიდევ უფრო გაფართოვდება საქართველო-ამერიკის სტრატეგიული პარტნიორობა და თანამშრომლობა. მინდა მიულოცო ბატონ ტრამპს შეერთებული შტატების 45 პრეზიდენტად არჩევა და უსურვო წარმატებები როგორც შიდა და ასევე მსოფლიო მასშტაბით არსებულ არერთ გამოწვევასთან განკვლევაში, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თქმით, ძლიერი ამერიკა უმნიშვნელოვანესია მსოფლიოში მშვიდობისა და სტაბილურობისთვის.
საქართველო იყო და რჩება ამერიკის შეერთებული შტატების ერთგულ და მნიშვნელოვან პარტნიორად ამ რეგიონში. ჩვენ გვაქვს ინსტიტუციონალიზებული ურთიერთობის, სტრატეგიული ურთიერთობის ფორმატი, რომელიც მოიცავს არაერთ მიმართულებას, ეს არის თავდაცვა და უსაფრთხოება, ეს არის ეკონომიკა, ვაჭრობა, ენერგეტიკა, დემოკრატიის კონსოლიდაცია ქვეყანაში და დემოკრატიული განვითარება და ხალხთა შორის ურთიერთობები და ამ ქარტის ფარგლებში საქართველო გააგრძელებს ძალიან აქტიურ თანამშრომლობას ამერიკის შეერთებულ შტატებთან იმისათვის, რომ ორმხრივად ხელსაყრელი შედეგები მივიღოთ. ჩვენ ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ამ თანამშრომლობის დადებითი შედეგების.
გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს მიერ დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღიდან შეერთებული შტატები იყო და დღემდე არის საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ძლიერი მხარდამჭერი და უმნიშვნელოვანესი პარტნიორი. ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალმა მინისტრმა ჯეიმს მეტისმა ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან სატელეფონო საუბრისას განაცხადა, რომ ვაშინგტონი ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს. პენტაგონის წარმომადგენლის ჯეფ დევისის ინფორმაციით საერთო ფასეულობების მნიშვნელობაზე საუბრისას ჯეიმს მეტისმა აღნიშნა, რომ ამ ფასეულობების დასაცავად მოკავშირეების ძებნას ამერიკის შეერთებული შტატები ყოველთვის ევროპიდან იწყებდა. ნატოსადმი ურყევი ერთგულება ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალმა მინისტრმა დაადასტურა ბრიტანელ კოლეგასთან მაიკლ ფელონთან სატელეფონო საუბრის დროსაც. ინაუგურაციამდე ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ნატოს რამდენჯერმე უწოდა მოძველებული სამხედრო კავშირი, რომელმაც თავისი როლი დაკარგა და არაეფექტური გახდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ წარდგენილი მაიკ პომპეოს კანდიდატურა დაამტკიცა დაზვერვის ცენტრალური სამმართველოს დირექტორის თანამდებობაზე. ყოფილი კონგრესმენის მაიკ პომპეოს კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 66-მა სენატორმა 32-ის წინააღმდეგ. სენატის საგარეო საქმეთა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა პრეზიდენტ ტრამპის მიერ სახელმწიფო მდივნის თანამდებობაზე წარდგენილი რექს ტილერსონის კანდიდატურას. მას ხმა მისცა კომიტეტის 11 რესპუბლიკელმა წევრმა 10 დემოკრატის წინააღმდეგ. გადამწყვეტი აღმოჩნდა რესპუბლიკელი სენატორის მარკო რუბიოს ხმა, რომელიც მანამდე შეშფოთებას გამოთქვამდა პრეზიდენტ პუტინთან ტილერსონის საქმიანი კავშირების გამო. რუბიოსთან ერთად ტილერსონს აკრიტიკებდნენ სენატორები მაკენი და გრემი, თუმცა ახლახან გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება იმის შესახებ, რომ ტილერსონი შეძლებს ეფექტურად გაუძღოს შეერთებული შტატების ინტერესებს. მოგესალმებით. ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ, რომელიც ნინო როდონაიამ გაგვაცნო, რადიო თავისუფლების ეთერში გადაცემა გენდერული ამბები იწყება, რომელსაც დღეს ნინო ხარაძე გაუძღვები ოპერატორის პულთან ტრადიციულად გოჩა ლეჟავა ემუშავებს. დღეს გადაცემაში ვისაუბრებთ ქალებისთვის ავტონომიური სივრცის აუცილებლობის საკითხზე. ქალთა კითხვის წრე, ასეთი ჯგუფი არსებობს, რომელიც არის თვითორგანიზების ქსელის მიერ ორგანიზებული ბოდიში ტავტოლოგიისთვის. სწორედ ამ, ასე ვთქვათ, ქალთა კითხვის წრის ფარგლებში გაიმართა შეხვედრა, სადაც განხილული იყო ქალთა ავტონომიური სივრცეების აუცილებლობის საკითხი. 21 იანვარს შედგა ეს შეხვედრა. ის თუ რა ეტაპია ეს ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლაში და როდის და როგორ უნდა გაერთიანდნენ ქალები ავტონომიურ სივრცეებში და როგორ უნდა გახდეს ქალთა ავტონომიური კოლექტივი მნიშვნელოვანი რგოლი ქალთა მოძრაობის და ზოგადად ემანსიპაციის პროცესში, მოკლედ ქალთა ემანსიპაციის გზაზე. სწორედ ამ საკითხებზე, ანუ ავტონომიური სივრცეების აუცილებლობაზე, ქალებისთვის დღეს გადაცემაში საუბრებენ გადაცემის სტუმრები: გვანცა ხონელიძე, თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი, ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი, და ანა კამლაძე, ის გახლავთ, აქტივისტური ჯგუფის ქალთა მზერის წევრი. მე შეგახსენებთ, რომ რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბების მოსმენა ყოველდღეა შესაძლებელი FM სიხშირეზე 107.4-ზე დღის პირველიდან ორ საათამდე, ხოლო გადაცემის პირდაპირ ეთერში დასრულების შემდეგ რამდენიმე ხანში უკვე შესაძლებლობა გაქვთ უკვე თვალი მიადევნოთ გადაცემის ვიდეო ჩანაწერ საც ინტერნეტში რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე, რომლის მისამართია www.radiotavisupleba.ge, ხოლო საღამოს 18 საათიდან ტელეკომპანია არტარეას მეშვეობითაც გაქვთ საშუალება გადაცემის ვიდეო ჩანაწერი იხილოთ. მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ ჩვენს მსმენელებს სტუდიის ტელეფონის ნომერსაც: 2988 327, რადიო თავისუფლების სტუდიის ტელეფონის ნომერი. იმ შემთხვევაში, თუ გაგიჩნდებათ კითხვები ან გსურთ მოსაზრების გამოთქმა, შეგიძლიათ ამ ტელეფონის ნომრით ისარგებლოთ და ასე მოხვდებით ჩვენი გადაცემის განმავლობაში სტუდიაში და გექნებათ შესაძლებლობა გამოხატოთ თქვენი დამოკიდებულება. მე რამდენიმე წუთით ეთერში მუსიკა უნდა დავტოვო და შემდეგ უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად დავბრუნდე, ასე რომ დაგველოდეთ და უკვე გადაცემის სტუმრებთან ერთად გვანცა ხონელიძესთან და ანა კამლაძესთან ერთად დავბრუნდები რამდენიმე წუთში.
Someone did. ღებობას განვიცდი. ისეთი განცდა მოგს რომ არავის ვაინტერესებ. ყველას მხოლოდ მაშინ ახსენდება ჩემი არსებობა, როცა რამე უჭერთ. მხოლოდ ჩემგანელიან რაღაცას. საშინელი გაუცხოება მაქვს.
თქვენი პრობლემები გამოწვეულია არასრულფასოვნების კომპლექსით. თქვენი კარგად ყოფნა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია საზოგადოებისთვის.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭვირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
დაუბრუნდით ეთერში და გადაცემა გენდერული ამბებით და უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად გვანცა ხონელიძე, თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი, ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი და ანა კამლაძე, აქტივისტური ჯგუფის ქალთა მზერის წევრი. გახლავთ დღეს გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი, გადაცემას ნინო ხარაძე გაუძღვები. ქალთა კითხვის წრე არის ასეთი, ასე ვთქვათ, თვითორგანიზებული, ასე ვთქვათ, ღონისძიება, რომელსაც ჩვენი გადაცემა მის სტუმრები ხელმძღვანელობენ, ასე ვთქვათ, და ამ შეხვედრების ფარგლებში სხვადასხვა თემას ეხებიან, ძირითადად ეს არის ფემინისტური თემატიკა. ერთ-ერთი ბოლო შეხვედრის დროს განხილული იყო ქალთა ავტონომიური სივრცეების საჭიროების საკითხი. გადაცემაში სწორედ ამ საკითხზე ვისაუბრებთ, თუ რა, ასე ვთქვათ, საჭიროება არსებობს და რა მოიტანა ის, რომ ქალთა ავტონომიური სივრცეები არსებობდეს, რა, ასე ვთქვათ, ეტაპი არის ეს შეიძლება ითქვას ქალთა უფლებებისთვის ბრძოლაში, თუმცა სანამ უშუალოდ ამ ავტონომიური სივრცის აუცილებლობაზე ვისაუბრებდეთ, ჩვენი გადაცემის მსმენელებს შესაძლოა ახსოვდეთ კიდევაც, დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ გაჩნდა ეს ინიციატივა ქალთა კითხვის წრის, ასე ვთქვათ, დაფუძნებისა და გარკვეული, ასე ვთქვათ, თანმიმდევრულობით, პერიოდულობით ეს შეხვედრები იმართება და ძირითადად ეს, ასე ვთქვათ, კითხვის წრე შემოფარგლულია ქალებით. მაგრამ მაინც შევახსენოთ ჩვენს მსმენელებს და შესაძლოა იმ მსმენელებსაც, რომლებიც პირველად იგებენ ამ ქალთა კითხვის წრის არსებობის შესახებ, რა ორგანიზაციაზე და რა, ასე ვთქვათ, ინტერესით გაერთიანებულ ქალთა ჯგუფზე არის საუბარი და რას უზიარებთ ერთმანეთს ამ კითხვის წრის ფარგლებში, რომელსაც გირჩევნია თქვანცა ბძანეთ.
დავიწყებ. მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. წელიწადნახევრის წინ დაახლოებით ეს იდეა ჩამოყალიბდა ჩვენ შორის, მე, ჩემსა და ანასა და კიდე რამოდენიმე აქტივისტ გოგოს შორის. ჩვენ აქტივისტური პრაქტიკა გვქონდა დამოუკიდებელი თვითორგანიზების ქსელის ფარგლებში, სადაც ვცდილობდით მაგალითად გვემუშავა მუშების პრობლემატიკაზე, ვაკეთებდით აქციებს, ეხაც ვცდილობთ ამ საკითხებზე მუშაობას და ძირითადი ფოკუსი გვქონდა სოციალური პრობლემების უფრო წინწამოწევას და გაჟღერებაზე. გაჩნდა ნელ-ნელად, რაც კანონზომიერია, ინტერესი იმის, რომ გოგოები, რომლებიც ყველა მოძრაობაში არსებობენ და მოძრაობების გამწევ ძალადაც ითვლებიან, რატომ ვერ კონსოლიდირდებიან ისე, რომ მოძრაობებში შეიტანონ და დასამუშავებელ საკითხებში შეიტანონ ქალების პროფილიც. მაგალითად, თუ ჩვენ ჩავდივართ და ტყიბულელ მუშებს ვეხმარებით გაფიცვის დროს, პრინციპულად მნიშვნელოვანია აღმოვაჩინოთ შრომელი ქალების სპეციფიური ჩაგვრები, სპეციფიური მდგომარეობა, რაც თუნდაც მაღაროში, თუნდაც სამკერვალო ფაბრიკებში ხდება. შესაბამისად, ამას სჭირდება და გარკვეული ცოდნის დაგროვება. ამ ყოველივემ, ამაზე ფიქრმა გადაგვაწყვეტინა, რომ სადღაც 15-16-მა გოგო მოვიფიქრეთ, გაგუკეთებინა წრები მხოლოდ ქალებისათვის. ძირითადად ეს წრეები იქნებოდა ცოდნის წარმოების სივრცეები, სადაც ლიტერატურა ფემინიზმზე, რომელიც დიდი ხნის გადაღეჭილია და დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, მოპოვებულია ეს ცოდნები, გადმოგვექართულებინა, გაგვეზიარებინ ერთმანეთისთვის და უპირველესი პრინციპი რაც იყო, ანუ მხოლოდ ქალებისთვის რატო იქნებოდა, პირველ რიგში გაგმარტივებოდა ერთმანეთთან საუბარი. იმიტომ რომ ალბათ დამეთანხმებით, მეტნაკლებად რთული არის, როდესაც ღია სივრცეებში, სადაც მამაკაცებთან ერთად გიწევს აზრის გამოხატვა ნებისმიერ საკითხთან დაკავშირებით, თვითკრიტიკულობა, საკუთარი ხმის ტემბრის, მიმიკის, მთელი ესეთი უხილავი ამბების კრიტიკა და ასე ვთქვათ, მოზომილობა მუდმივად გაქვს. განსაკუთრებით თავდაჯერების გამტკიცება ჭირდება სტუდენტ გოგოებს, რომლებიც თან იმ мотиваციით იკრიბებიან ერთმანეთთან, რომ ჩავიდნენ და სხვა ქალებს დაეხმარნენ. შესაბამისად, თავიდან ძალიან დიდი აქტივობა იყო. რაღაც შევკავშირდით რამოდენიმე ადამიანი, რომელიც უკვე დღემდე მოვდივართ და აგერ მე და ანა უკვე წელიწადნახევარია ამ ნარატივს წრეებისას ერთად გეკმოთ.
ხო, ახ თქვენ ახსენეთ, რომ ინტერესი ძალიან დიდი იყო თავიდან, უკვე რაღაცნაირად ჩამოყალიბდა ის ინტერესთა ჯგუფი, ასე ვთქვათ, ან საერთო ინტერესის ფარგლებში გაერთიანებულ ადამიანთა წრე, ვინც პერმანენტულად ესწრება ან აი ცვლილებების დინამიკას რომ დავაკვირდეთ, დაუშვათ იზრდებოდა ფემინისტური თემატიკის მიმართ ინტერესი და დაუშვათ ისეთი სტუდენტებიც მოდიოდნენ, ვინც მაგალითად გენდერულ საკითხებს საერთოდ არ შეხებიან, მის ინტერესის არეალში არ მოხვედრილა ეს საკითხები, თუ მხოლოდ მაინც უფრო აი ამ საკითხებით დაინტერესებული წრისთვის არის აქტუალური ეს შეხვედრები, რომელსაც თქვენ მართავთ ხოლმე.
ასეც ყოფილა, ისეც ყოფილა. თავიდან ძალიან ბევრი გოგო იყო, ყველაზე დიდი ინტერესი იყო ზუსტად თავიდან და ყველაზე დიდი ინტერესი ალბათ გამოიწვია იმან, რომ ეს წრები იყო ავტონომიური და იყო მხოლოდ ქალებისთვის. თანდათან მოხდა ცვლილებები, ვიღაცები დარჩნენ ჩვენთან კოლექტივში, ვიღაცების გადინება მოხდა და ვიღაცები დღესაც არიან ახალი სახეები ჩანან. ზოგი მათგანი არის გენდერის მკვლევარი, ზოგი მათგანი არის ისეთი ადამიანიც, რომელსაც აღმოაჩინეთ მერე, რომ ჩვენზე მეტიც შეიძლება იცოდეს ამ საკითხებზე და დიდი სიამოვნებით ვიმუშავებდით საერთოდ მასთან ერთად და დარჩებოდით ერთ კოლექტივში. ზოგი მათგანი საერთოდ უბრალოდ უნდა რომ რაღაც წარმოდგენა შეიქმნას, სოდნა შეიქმნას და ჩამოიყალიბოს შეხედულებები, სტუდენტები, ძირითადად დაბალკურსელი სტუდენტები, რომლებიც დადიან კითხვის წრეებზე. მაგრამ პრობლემატური არის ზოგადად ქალების ორგანიზება, იმიტომ რომ სწორად უნდა მიეწოდო იდეა ავტონომიის, იმიტომ რომ ჯერ კიდევ არსებობს წინააღმდეგობები, არის მიხედვითაც ტრიალებს აზრი საკმაოდ ისე აქტიურად მამაკაცების მხრიდან, რომ ავტონომიური სივრცე შეიძლება იყოს საფრთხის შემცველი და ავტონომიური სივრცე ხალი შეიძლება იყოს მამაკაცების მტერი. აქედან გამომდინარე დაინტერესება შეიძლება იყოს პრობლემატური. განმარტოთ
პრობლემატურობის საკითხი, აქ როგორც ეს არის აქმოლი ხო პატრიარქალურ საზოგადოებაში, ქალთა ავტონომიური გაერთიანება შეიძლება იყოს რას უქმნის საფრთხეს, რასაც ცლის, ასე ვთქვათ, საფუძველს და მნიშვნელობას თქვენ რა თვალსაზრისით ხედავთ ავტონომიურობის? კი, გვანცა მამითი დაიწყო საუბარი და ხო ის რომ სპეციალური ფოკუსი სჭირდება და უშოთ ქალთა პრობლემების გამოკვეთას და ამ მასაც ემსახურება, მაგრამ ხო თქვენი ასე ვთქვათ ხედვის, ასე ვთქვათ, საფუძველი როგორ
გქვია და მე როგორ განაცხობს, ჩვენთვის ეს არის ორგანიზების საწყისი ეტაპი, როცა აუცილებელია ვიყოთ ავტონომიები იმისთვის, რომ ვიყოთ პროდუქტიულები და მოახდინოთ თვითგამორკვევა კარგად.
ხო, დავამატებ შემდეგს, ანუ რატო არის პირველ რიგში, რატო იცვლება მუდმივად ეს ინტერესთა ჯგუფები. ფემინიზმი მეტნაკლებად პოპულარული თემა არის ბოლო წლებში და როცა გესმის სიტყვები უნივერსიტეტის, საუნივერსიტეტო სივრცეში მაგალითად პატრიარქატი, ფემინიზმი, ესე ამოგლეჯილად კონცეპტები, გჭირდება სივრცე, სადაც ამას აგიხსნიან და ამ ტრაფარეტის მიღმა დაგანახებენ მთელ სტრუქტურას. გაგარკვევენ რა გინდა. თან პრინციპში ბევრი სტუდენტი გოგოს ინტერესი ძირითადად არის ძალიან ყოველდღიური საკითხების ირგვლივ, მაგალითად ოჯახში, ოჯახის მხრიდან კონტროლის მექანიზმების გამოკვლევა ინტერესებს ძალიან. რაღაც რატო შეიძლება ქონდეთ მისი სხეულის ან სექსუალობის მიმართ გამძაფრებული კრიტიკა და ინტერესი და ვერსად შეხვდებით სივრცეს და ძალიან ცოტა არის სივრცე, სადაც 18-19 წლის გოგო შეუძლია მოვიდეს და ილაპარაკოს იმაზე, რომ მას არ უნდა თელმა სანათესავ მიცოდეს ყავს თუ არა შეყვარებული მსგავსი პრობლემები. ეხა რაც შეეხება გავაგრძელებ ავტონომიაზე საუბარს,
ესეთი სიტუაცია აბსოლუტურად ხო?
როგორც ანამაღნიშნა, ეს არის სასტარტო წერტილი იმისთვის, რომ ჯერ გამოვერკოთ ჩვენ რა გვინდა. თუ აღიარებთ იმ მიზერულ რაღაცას, რომ არსებობს პატრიარქალური სისტემა, სადაც მთელი რიგი იერარქიული ჩაგვრებისა ხორცელდება ჩვენზე, ქალებზე, როგორც სქესით, ასევე გენდერით ქალებზე, უნდა ვაიდენტიფიცირო ვინ არიან ამ ჩაგვრის უშუალო აგენტები, ვინ იღებენ სარგებელს აქედან. ეს არამძარმც არნიშნავს ჩემთვის, რომ ვაიდენტიფიცირო ვინ იღებს სარგებელს სისტემიდან, არის აპრიორი ტერი, რომელთანაც სამუდამო ანტაგონიზმს და შიშს და მტრობას ვაგდებ. უბრალოდ ეს არის სივრცის შექმნა, სადაც მას დროებით არ შემოუშვებ, რადგან ჯერ თვითშეფასების მომატებიდან იწყება ეს ყოველივე, თვითშეფასების მომატება, ცოდნის დაგროვება, ერთმანეთისთვის აზრის გაცვლა, რომ მე არ ვარ მარტო და ან არ არის მარტო და ჩვენ ერთად ვერთიანდებით აღმნიშვნელის ქვეშ, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის ჩვენ სიტყვა. მე არ შემემთხვა მარტო ჩაგვრა, არც ვიღაც სხვას, ეს არის კოლექტიური საფუძვლის პოვნა ამ ჩაგვრელი სისტემისთვის. და უკვე შემდგომი ეტაპი არის გაბრაზების, პროტესტის, რეფორმის დაგეგმვა. ვერ ან ჩემთვის ძალიან ისეთია, ასე ვთქვათ, კანონზომიერი, რომ ვერ დაგეხმარება და არც უნდა დაგეხმაროს ის გაბრაზების სწავლაში, ვინც არის კომპონენტი შენი ჩაგვრისა. ასე რომ, როდესაც ამ სივრცეებში გაძლიერდებიან ქალები, ძალიან ჩვეულებრივად ისინი ისწავლიან საჯარო სივრცეებში გასვლას და პოზიციონირებას სრულფასოვნად, მათ აუცილებლად უნდა გაიჩინონ, ასე ვთქვათ, ალიანსები სხვა ჯგუფებთან, ეს არის გარდაუვალი და ნებისმიერი ემანსიპატორული მოძრაობისთვის ეს არის მიზანი. და ამ სხვა მოძრაობებში, რა თქმა უნდა, არიან ჩვენი მეგობარი და ამხანაგი მამაკაცებიც.
მე მინდა გიკითხოთ, თქვენ როგორ უყურებთ შესაბამისად, აი თქვენი ამ პლატფორმის გამოსახედიდან იმ აქტივიზმს, რომელიც ბოლო წლებში ძალიან გააქტიურდა, ქალთა მიმართ ძალადობა იქნება, თუ სხვადასხვა გვარი ჩაგვრის წინააღმდეგ მიმართული აქციები, ანუ მე თუ არ ვიცი, სწორი შთაბეჭდილება დამრჩა, მიგაჩნიათ, რომ ბევრ, ასე ვთქვათ, ახალგაზრდა ქალს არიცის რა, ასე ვთქვათ, ამ ფემინიზმის საფუძვლები და ასე შემდეგ, ვერ ექნება ესეთი მკაფიო სოლიდარობა, ესეთი პრაქტიკული აქტივიზმის მიმართ, არ ვიცი, ასე გავიგედა, სწორი ვარ თუ არა. ანუ რეალური ცოდნა ახალგაზრდა ქალებში მწირია თუ არა, აი ფემინიზმი იქნება თუ ემანსიპაციისათვის, ასე ვთქვათ, ბრძოლაში ჩართვის მზაობის თვალსაზრისით, ისეთ როგორია ზოგადად ეს ცოდნა ახალგაზრდა ქალებში, სტუდენტურ ჯგუფს?
არის ამ ეტაპზე, ჩვენ ვართ იმ ეტაპზე, როცა ცოდნა უნდა შეიქმნას ერთად და უნდა ჩამოვყალიბდეთ რაღაც საერთო ცოდნა, უნდა გავაჩინოთ, სწორედ ამიტომ რომ ნაკლებია, იმიტომ რომ მე თუ ვთქვათ რამდენიმე წლის წინ დავიწყე დაინტერესება, ვიღაცები ახლა იწყებენ და ძალიან ცოტონი ვართ ჯერ. შესაბამისად, აქტივიზმიც გაიზრდება ამ ცოდნების ზრდასთან ერთად, საერთო ცოდნის მიღების ზრდასთან ერთად და ერთად გაძლიერებასთან ერთად. რაც შეეხება იმ აქტივობებს, რომლებიც არსებობს ჩვენს მიღმა და ჩვენს გარდა, ზოგი მათგანის პათოსს და ზოგი მათგანის ორგანიზების სტრატეგიას ვიზიარებთ, ზოგი მათგანისას არ ვიზიარებთ, მაგრამ არ ვიზიარებთ შეიძლება ნიშნავდეს სწორედ იმას, რომ ამ ეტაპზე სხვაგვარად არის, ამ ეტაპზე პოლიტიკურად სხვაგვარად უნდა დადგეს საკითხი, უფრო პოლიტიკურები უნდა ვიყოთ შეიძლება და უნდა პერფორმატიულობა ყოველთვის არ არის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ერთადერთი ნაწილი არ უნდა იყოს. ამაზე არის საუბარი არგაზიერებაში, თორემ ქალთა ჩაგვრა, ქალზე ძალადობა, ქალების კვლა და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ცალსახად დასაგმობია, რა თქმა უნდა, ამის გაპროტესტების და ამის წინააღმდეგ ბრძოლის პათოსს ვიზიარებთ და გავიზიარებთ ყოველთვის.
კი, და შესაბამისად, ხო, აი რა ეტაპი არის მაგალითად აი ამ ქალთა მოძრაობის გაძლიერების თვალსაზრისით ქალებისთვის ავტონომიური სივრცის შექმნის მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, და იგივე ეს ავტონომიური სივრცე რა როლს თამაშობს შოპს შესაბამისად შემდეგ უკვე ამ ქალთა აქტივიზმის განვითარებაში?
დავამატებ ერთ რაღაცას, ანუ მიუხედავად იმისა, რომ ინტერესი იზრდება და იზრდება ფემინიზმის მიმართ, იცით როგორი ცნებებით მიეწოდებათ ახალგაზრდებსაც, ჩვენს, ანუ ყოველას მასიურად ფემინიზმის შესახებ ინფორმაცია, რომ ეს არის ან რაღაც ძალიან cool და კარგი ამბავი, რომ რაღაც ხარ ფემინისტი, უბრალოდ იმიჯის ნაწილად მიეწოდებათ, ან უბრალოდ დაიყვანება რაღაც ისეთ რაღაც სტრუქტურული რეფორმამდე, როგორც არის მაგალითად სახელმწიფოს მოთხოვოთ უწყებათა შორისი კომისია შექმნას, რომელიც იზრუნებს გენდერის საკითხებზე. ანუ ამ რაღაც უკიდურესობებიდან ვფიქრობ, რომ მესამე გამოსავალი უნდა იყოს ფემინიზმი მიიღო რაღაც რევოლუციურის და რაღაც ახლის, ოღონდ წინააღმდეგობრივი შექმნა. ის რომ ფემიციდის თემა აქტუალური გახდა და ის რომ ამას აქციები მიეძღვნა, ეს არის უთუოდ კარგი საქმე, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცის სახელდება ხდება ქალთა მკვლელობების სერიის, ეს არის ფემინისტური საქმე. მაგრამ ამის ქვემოთ არსებობს, ან ამ უნივერსალური ქუდების ქვემოთ არსებობს ისეთი საკითხები, რაში შეიძლება კაცები ან სხვა ინტერესთა ჯგუფები ესე მარტივად ვერ შემოგიერთდნენ. ის რომ მარტივია
ქალთა შრომის საკითხები, თუნდაც ორმაგი შრომის საკითხები.
მაგალითად, მარტივია
საოჯახო შრომის თემა მაგალითად.
ის ამბავი, რომ ქალები არ უნდა მოკლათ და ეს არის ძალიან დემოკრატიული ქვეყნისთვის ესეთი საქმე რა, ანუ ამაში ყველა საკობრივი ჯგუფის ადამიანი დაგიდგება გვერდში. მაგრამ დაგიდგება იმაზე ლაპარაკის დროს გვერდში, როგორც არის მაგალითად ორმაგი შრომის აღმოჩენის საკითხი, დაგიდგება იმაში გვერდში, როცა შენ ითხოვ, რომ საყოველთაო ანდაცო კარგია, მაგრამ მე მჭირდება კეთრად ფემინისტური თვალი და მე მჭირდება ქალებზე სპეციფიურად მორგებული ჯანდაცვა, რატომ? იმიტომ რომ ჩემი სხეული არის პოლიტიკური საკითხი, ჩემი რეპროდუქციული სისტემა არის არაუბრალოდ ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი სერვისის მიმღები, რაღაც კომპონენტი, როგორც ესე უყურებენ. არამედ შობადობის კონტროლი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც სახელმწიფოსთვის, რელიგიური ინსტიტუციისთვის, ასევე ჩვენთვისაც. შესაბამისად, როცა შიგნით ჩავდივართ და ძალიან პრინციპულ ამბებს შლით, მანდ უკვე შემოგვეცლება მხარდამჭერები და მანდ ხედავთ, როგორ ღრმად შევდივართ ქალების ინტერესთა სფეროში.
და დავამატებო, ჩვენ მიზანით და ამოცანაც არის სწორედ ამ საკითხების გაპრობლემურება, დაყენება მწვავედ და ზუსტად იმის დანახვა და იმის აღმოჩენა, რაც არ არის ხილული, აბსოლუტურად ლანგარზე დადებული და მორთმეული ძალადობა, და ამის მიღმა არსებობს ძალიან ბევრი ჩაგვრის ტიპი, რომელიც რომელზეც ასევე უნდა ვილაპარაკოთ, რომელზეც ასევე უნდა ალაპარაკდნენ ქალები და რომელთა აღმოფხვის საჭიროებას ბიბა უნდა დადგეს დღის წესრიგში ისევე, როგორც ხილული და ძალიან მკვეთრი ძალადობრივი
პრობლემები. კი ბატონო, და ხო, დავამატებ უბრალოდ, რომ სანამ ამაზე ალაპარაკდებიან, უბრალოდ ამის იდენტიფიცირება და სახელის დარქმევა უნდა შეეძლოს, ხო? სხვა შემთხვევაში ვერ აღმოაჩენ, რომ მაგალითად იგივე ორმაგი შრომის საკითხი შეიძლება იყოს ჩაგვრის ნაწილი მაგალითად და ასე შემდეგ. ამ თვალსაზრისით, ხო, ეს კონკრეტული ცოდნები არის ალბათ მნიშვნელოვანი საკითხი. სანამ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს, მე ჩვენი რადიო მსმენელებს შევახსენებ, რომ გადაცემაში გენდერული ამბები ვსაუბრობთ გვანცა ხონელიძესთან და ანა კამბლაძესთან ერთად. ისინი ორივე ერთ ასე ვთქვათ ორგანიზაციას წარმოადგენენ, თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი, ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი არის გვანცა და აქტივისტური ჯგუფის ქალთა მზერის წევრი ანა კამლაძე. მე აქ უნდა შევწყვიტო დროებით ჩვენი გადაცემა, ვინაიდან ნინო როდონაევმა ახალი ამბების გამოშვება უნდა გაგვაცნოს და ჩვენ შემდეგ უკვე ისევ დაუბრუნდებით გადაცემაში სასაუბროთ. დაგველოდეთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
იტალიელმა მაშველებმა კიდევ 5 დაღუპულის ცხედარი აღმოაჩინეს აპენინის მთებში ბნებარე სასტუმროში, რომელიც გასულ კვირაში ზვავში მოხვა. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დადასტურებულია 14 ადამიანის დაღუპვის ფაქტის, უმცირე 17-ის ბედი კი კვლავ უცნობია. სტიქიას გადაურჩა სასტუმროში მყოფი 11 ადამიანი. ნაციონალურმა მოძრაობამ საქართველოს მთავარ პროკურატურას მიმართა განცხადები, დაიწყოს გამოძიება ვიცე-პოლკოვნიკის გიორგი ცერცვაძის საქმეზე. რუსეთის მიერ ინტერპოლი ძებნილი საქართველოს მოქალაქე გიორგი ცერცვაძე 15 იანვარს უკრაინაში დააკავეს. ნაციონალური მოძრაობის წევრები აცხადებენ, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვიცე-პოლკოვნიკი ცერცვაძე შეგნებულად არ გააფრთხილა დაკავების საფრთხის შესახებ. საქართველომ უკრაინასთან უკვე გადადგა შესაბამისი ნაბიჯები ხმამაღლა მყვირალი ზოგიერთი ადამიანის მოწოდების გარეშე, იმისათვის, რომ ჩვენი მოქალაქის გია ცერცვაძის ინტერესები უკრაინის ტერიტორიაზე დაცული იყოს, განაცხადა დღეს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა. მან აღნიშნა, რომ სხვა ინფორმაციას ჯერჯერობით ვერ გააფრთხილებს თავად გია ცერცვაძის ინტერესებიდან გამომდინარე. ჩემი და მთავრობის მთელი სამართალდამცავი ბლოკის უმორჩილესი თხოვნა იქნებოდა, რაც შეიძლება თავი შევიკავოთ აჟიოტაჟისგან, რადგან ეს არ ემსახურება თავად გია ცერცვაძის სასიცოცხლო ინტერესებს, განაცხადა თეა წულუკიანმა. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის მიერ წარდგენილი მაიკ პომპეოს კანდიდატურა დაამტკიცა დაზვერვის ცენტრალური სამართლოს დირექტორის თანამდებობაზე. ყოფილი კონგრესმენის მაიკ პომპეოს კანდიდატურას მხარი დაუჭირა 66-მა სენატორმა 32-ის წინააღმდეგ.
გამარჯობა. ვარ 25 წლის და მარტოობას განვიცდი. თქვენ არ იცით რა რთულია მუდმივი სეკვესტრის შიშის ქვეშ ცხოვრება. უყურადღებობა. შეგრძნება რომ ყოველდღე უსარგებლო ვარ.
ნუგეშინია. ჩვენ ყველამ გავიარეთ ეგ ეტაპი. აუცილებელია შენი პრობლემები ამ ანონიმური კლუბიდან ხალხში გაიტანო.
მიაქციეთ ბიუჯეტს ყურადღება. თანამშრომლობა ბიუჯეტის გამჭირვალობისთვის. სახელმწიფო ხარჯების სამოქალაქო მონიტორინგი.
საქართველოში 3600-ზე მეტი ოჯახი ეკოლოგიური კატასტროფების გამო სასწრაფოდ განსახლებას საჭიროებს. ამ ოჯახებს სტიქიამ წაართვა უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. მათ ჭირდებათ დროული სახელმწიფო მხარდაჭერა. მოითხოვე უსაფრთხო საცხოვრებელი გარემო. გსურთ მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია. მიმართეთ დემოკრატიის ინსტიტუტს. ტელეფონები 577-17-37-03 04-27-47-44.
სარეკლამო ჭრის მანამდე მუსიკის და უფრო მანამდე ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ჩვენ რადიო თავისუფლების ეთერში დაუბრუნდით პროგრამა გენდერული ამბებით. საუბრობთ ავტონომიური სივრცეების აუცილებლობაზე ქალებისთვის და ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი გახლავთ გვანცა ხონელიძე, თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი, ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი და ანა კამლაძე, აქტივისტური ჯგუფის ქალთა მზერის წევრი. მე განვაგრძობთ ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან საუბარს და განსას მინდა ვკითხო ქალთა ავტონომიური სივრცეების აი აუცილებლობაზე, როცა საუბრობთ და სხვა თემებზე საუბრის შემთხვევაში. აი რა ლიტერატურით, ასე ვთქვათ, რითი ხელმძღვანელობთ ხოლმე იმ მსმენელებთან, რომლებიც ესწრებიან კითხვის წრეს, ვინ უკითხავს და ვინ ისმენს შესაბამისად და რამდენად მე როგორც ხვდები ეს ლიტერატურა არ არის ასე ვთქვათ საქართველოს მორგებული, ხო? მაინდამაინც ალბათ რაღაც ადაპტირება გიწევთ, ხო? იმიტომ რომ ცოდნა ასე ვთქვათ ფემინისტური საკითხების სადმე არ აქვს დიდი ისტორია საქართველოსში, ასე ვთქვათ, ანუ მე სამეცნიერო კვლევას ამ მიმართულებით. შესაბამისად მე რამდენადაც ხვდები ეს არის უფრო საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება და ასე შემდეგ. ხო, ანუ სამი კომპონენტისგან შემდგარი კითხვა, დრას უკითხავთ, ვინ ისმენს და რამდენად ადაპტირებულია ეს ქართულ რეალობასთან.
ეს ბოლო პერიოდი, ანუ ჩემი მოხსენების შემდგომ, ვაპირებთ ესეთ რაღაცას, ამ ანუ ვაპირებთ გავაკეთოთ მოხსენებათა ციკლი, რომლის შესრულებაშიც და გაკეთებაშიც ხელს გვიწყობს ქალთა ფონდი საქართველოში. და იდეა არის შემდეგი. ცნობილი გენდერის მკვლევარები, ფემინისტები, რომლებსაც ძალიან დიდი ხანია უკვე უშუალოდ ტექსტების თარგმნაშიც, დამუშავებაშიც და მათი სტუდენტებამდე მიტანაშიც დრო აქვთ და რესურსი და ენერგია დახარჯული. ეს ქალები მოვლენ ჩვენთან და რვა შეხვედრის განმავლობაში თითოეული წაიკითხავს თითო თემასთან დაკავშირებით მოხსენებას, რომელსაც ვიდეო ვერსიით სახით გავავრცელებთ ჩვენი page-ის მეშვეობით. და რა გვინდა ამითი რომ გავაკეთოთ? პირველ რიგში ეს იქნება სანდოობა ამ ცოდნის, ასე ვთქვათ, გადმოქართულებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მაგალითად თუ თამთა მელაშვილი მომავალ წრეზე 4 თებერვალს წაიკითხავს ჩვენთან ლექცია სახელწოდებით საბჭოთა კავშირი და ქალი, ეს იქნება ასე ვთქვათ სრულიად ისეთი სანდო რაღაც ლექცია, რომ სადაც მოსული გოგონები გაიგებენ როგორი მიმართება იყო ქალთა მიმართ საბჭოთა კავშირში, არსებობდა თუ არა პერიოდიზაცია, სადაც ისინი აღწევდნენ გარკვეულ სახის ემანსიპაციებს და მაგალითად რა ხდებოდა სტალინისტურ პერიოდში,
ტრავმები და ასე შემდეგ.
ხო, ანუ შესაბამისად ესეთი პიროვნებები წაიკითხავენ ამ ლექციებს. ამას აქვს ორი დატვირთვა. პირველი, ამის ვიდეო ვერსიების გავრცელება პირველად საქართველოში მინდა ხმამაღლა ვთქვა, რომ მოგვცემს მეტნაკლებად სისტემურ ლექციების ციკლს ფემინიზმთან დაკავშირებით, სადაც თითოეულ ლექციას ექნება თავისი კონკრეტული თემა და თავისი, რა თქმა უნდა, უცხოური ლიტერატურაც. მაგალითად ამ კითხვის წრეზე ჩვენ გადავთარგმნეთ სინტია არუზას წიგნიდან ერთ-ერთი ნაწყვეტი, სადაც სტალინისტურ ოჯახზე საუბრობს ავტორი, მაგრამ ასე ვთქვათ ლექციის წამკითხველის ხელშეწყობით ეს ცოდნა იქნება მოთარგმნილი ქართულ კონტექსტთან დაკავშირებით. შესაბამისად მეორე დატვირთვა, რაც აქვს, არის ის, რომ სტუდენტები, ახალგაზრდები, რომლებიც მოვლენ, იქნებიან, ასე ვთქვათ, კარგ ხელში. მათ შეეძლებათ, როგორც ფემინისტური გამოცდილების მქონე ადამიანისგან მიიღონ პრაქტიკული აქტივისტური ცოდნაც, ასევე უშუალოდ სამეცნიერო ნაშრომის გადმოქართულებულ ვერსიასაც გაეცნონ, რასაც ჩვენ საიძზეც ავტვირთავთ. ხო, რაც შეეხება აუდიტორიას, არის მეტნაკლებად ჭრელი, ძირითად ნაწილს მაინც ილიასა და თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები გოგონები შეადგენენ. ჩვენ გვინდა ფართო მასშტაბზეც გავიდეთ, რამდენიც საშუალება მოგვეცემა და მაქსიმალურად ისეთი გოგონები დავაინტერესოთ, რომლებიც უშუალოდ გენდერს არ იკვლევენ და არ აქვთ მზაცოდნები საკეთთან დაკავშირებით.
წინააღმდეგობრივი არის ხოლმე თქვენი შეხვედრები, თუ უფრო მაინც რადგან თანამოაზრეები იკრიბებით ხოლმე მეტნაკლებად ისეთ მშვიდ და ჰარმონიულ გარემოში მიმდინარეობს ხოლმე.
რამდენიმე ისეთ წინააღმდეგობას ვერ დავარქმევ, უბრალოდ კრიტიკული კითხვები, რომლებიც ერთად გადავიარეთ, მაგალითად პირველ წრეებზე მუდამ იყო, სანამ ეს სისტემურად გავცემდით პასუხს, აი რატომ მარტო ქალები, როცა მე შემიძლია ერთ-ერთი გოგო გვეუბნებოდა, რომ ძალიან სეიფ და დაცულ სივრცეებს მიქმნიან ჩემი მეგობარი ბიჭები, რომთან ერთად შემიძლია ვისაუბრო ფემინიზმზე. და ჩვენ გვიწევდა ახსნა, რომ ეს არ არის მაინც და მაინც მოწოდება და მტკიცება, თუ სრულად არამეცნიერული მტკიცება იმისი, რომ ესეთი სივრცეები ძალაუფლებრივი იერარქიებისგან ოდესმე იქნება დაცლილი. ან იმის მტკიცება, რომ ჩვენ მეგობრებს ჩვენთვის კარგი არ უნდათ. უბრალოდ იმისი ახსნა გვიწევდა ხელახლა, რომ საჭიროა ცოდნის მიღებაც განვასხვაოთ, ხო? ერთი არის მეცნიერული ცოდნა, რომელსაც უნივერსიტეტის სივრცეებში მშრალად გვაწვდიან. ერთი არის რაღაც ფართო მასშტაბში გავრცელებული ცოტა ისეთი რაღაც როგორ თქვა, ისეთი ცოდნა, უბრალოდ ინტერპრეტაციები, რომელიც არის სტერეოტიპული, და მესამე, რასაც ჩვენ თავაზობთ, ეს სტერეოტიპული ცოდნები გადავაგდოთ, მაგრამ ფემინისტური სამეცნიერო ცოდნა უფრო პოლიტიკური გავხადოთ, უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, ყოველდღიურობით დავტვირთოთ.
კი ბატონო, ხო, იმისთვის რომ ამ მიიღოს პრაქტიკული ხასიათი, ხო, ანუ პრაქტიკაში მოქმედების ხასიათი მიიღოს ამან, ანუ დისკურსის ნაწილი, ანუ პოლიტიკური დისკურსის ნაწილი გახდეს ეს თემატიკა. ხელოვნური არის თუ არა, იმიტომ რომ ეს კითხვა მაინც ჩდება ხოლმე და მოდით დავსვათ, ხო, ეს ქალთა ავტონომიური სივრცის შექმნის მცდელობა ბუნებრივია, რო არის ხელოვნური, ხო, იმიტომ რომ დანარჩენია, ასე ვთქვათ, სივრცეები, ან უკვე თანაბრად არ არის გადანაწილებული, უბრალოდ დანარჩენ სივრცეებში ქალის და კაცის ხმა თანაბრად არის მის და შესაბამისად ნაკლე ქალის ხმის, ასე ვთქვათ, ნაკლებობამ განაპირობა ის, რომ იყოს ავტონომია. აი ამაზე კრიტიკა თუ მოგისმენიათ, მაგალითად ის, რომ ფემინისტები მაგალითად აშორებენ რაღაც, არ ვიცი, კაცებს და ქალებს ერთმანეთს, აი ძალიან უტრირება, რომ მოვახდინოთ.
და ესეთი კრიტიკის ავტორები ძირითადად არიან ადამიანები, რომლებიც ინტერპრეტირებენ ფემინიზმს როგორც რაღაცას, რასაც აქვს უნივერსალური საწყისი და უნივერსალური მიღწევა, ბიზნეს. და სწორედ ინტერპრეტაცია რო შეგვეძლოს, შევხედავდით, რომ დემოკრატიულ სახელმწიფოში თუ გვინდა მოქალაქეების თანასწორობა, თუ გვინდა ადამიანების თანასწორობა, ისიც ვიცით, რომ ამ თანასწორობის ათლო ნულოვანი წერტილიდან არ იწყება. ვიღაცისთვის ეს იწყება -20-დან, ვიღაცისთვის ეს შკალა იწყება 0-დან. შესაბამისად, ამ გეფის და სხვაობის დანახვას ემსახურება ფემინიზმი. ამიტომ მთლად ჩემი გულის ტკივილი არის ყოველთვის ის, რომ დემოკრატიულ ღირებულებებზე, ვისაც გული შესტკივა და ვინც თანამედროვედ იწყებს საუბარს თანასწორობის თემაზე, ყოველთვის ამ თანასწორობას უყურებს რაღაცა უნივერსალურს. თითქოს არ მნიშვნელობს აქ არც ისტორიული გამოცდილება, არც ჯგუფის ნიშანთვისებები და მისი გამოცდილება. საჭიროა ამ საკმაოდ მტკივნეული ისტორიის გახსენება იმისთვის, რომ ეს ილუზია, რომ რაღაცებს ერთი სტარტიდან ვიწყებთ, გადაიფაროს.
ხო,
და მე დავამატებ, რომ პრინციპში შეგვიძლია არც გავიხედოთ ძალიან შორს და ვილაპარაკოთ ჩვენ გამოცდილებებით, ხო? ვილაპარაკოთ იმ გამოცდილებებით, რომლებიც ჩვენ გვქონია სხვადასხვა ჯგუფში და მოძრაობაში, ასე ვთქვათ, მოღვაწეობის შედეგად. მე პირადად რაც სადაც ყოფილვარ, რაღაც ეტაპზე ყოფილა ჩემგან მუდმივი დახარჯვა, მუდმივი მცდელობა, რომ წინ წამომეწია ესე თუ ის საკითხი, მათ შორის ქალთა საკითხი, და თუ ეს არ იყო სპეციფიურად ქალთა საკითხი, სხვადასხვა საკითხზე მესაუბრა უბრალოდ როგორც ქალ ლიდერს და როგორც ძლიერ ლიდერს. და შეგვეძლო გვეთქვა რაღაც ეტაპზე, რომ ყველა ჯგუფში თუ მოძრაობაში ეს ქალთა საკითხი რაღაც ეტაპამდე მიდიოდა. ამის აბსოლუტურად აბსოლუტური აღზევება ქალთა საკითხის აბსოლუტურ პიკი იყო ავტორი 115 ნამდვილად და მაშინ ქალებმა შეძლეს ის რომ ორგანიზდნენ შექმნეს ძლიერი ქალთა ფრთა და ნამდვილად ალბათ ყველა დამეთანხმება ვინც ადევნებდა პროტესტის ტალღას თვალყურს რომ ქალთა ნაწილი არ იყო უფრო სუსტი თუ შეიძლება უფრო ძლიერიც კი ყოფილიყო რაღაც ასპექტებში მამაკაცთა ნაწილთან შედარებით თუმცა ეს არ ყოფდა ჩვენ პრაქტიკაში ერთმანეთისგან ეს ლავს ჩვენ ეს ავსებდა საერთო ბრძოლას და საერთო შედეგებს ამ ბრძოლისას რომელიც პირველ ეტაპზე კიდეც მოიტანა ამ საერთო ბრძოლამ მაგრამ ქალთა ხაზის გაძლიერებამ თუმცა თუ კი ახლანდელ პერიოდს გადავავლებთ თვალს შეიძლება დავინახოთ ის რომ ქალთა ფრთა მაინც ვერ შენარჩუნდა ასეთ მოძრაობაშიც კი როცა ასეთი ძლიერი იყო და ასეთ პიკზე იყო ჩვენ საერთო გამოცდილებების დროს.
რამ განაპირობა ეს, ანუ რა ფაქტორები ითამაშობდა, ასე ვთქვათ, გადამწყვეტ თუ არა აქტიურ როლს იმაში, რომ ვერ შენარჩუნდა და ბოლომდე ხო, ქალები ვერ დარჩნენ ასეთ პიკზე.
ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი სწორედ ალბათ ის იყო, რომ ეს ორგანიზება არისო უფრო უკეთ ორგანიზებულები უნდა ყოფილიყავით ქალები, ასეთი სივრცის არსებობა იყო კიდევ აუცილებელი განგრძობითად და ერთად განვითარება იმისთვის რომ დავრჩენილიყავით იმისთვის რომ შეგვენარჩუნებინა ჩვენი ადგილი და იმისთვის რომ არ მომხდარიყო ისევ გადაფარვა
ჯგუფის შიგნით ასე ვთქვათ პროცესებმა განაპირობა თუ რაღაცა გარე ფაქტორებიც შეიძლება აჰა
ანუ ანა მისაუბრა მოძრავებს და ჯგუფებსაც და მინდა ვთქვა ამ გამოცდილებაზე და ზოგადადაც რომ სოგადად ძალიან გაყიდვადი არის, როდესაც შენ ამბობ, რომ შენს გვერდით ქალი ლიდერებიც დგანან და ეს კარგად იყიდება ყველა ბევრი
ხშირად დავაკვირდით ამას უკვე გვაგამოთ პოლიტიკურ პროცესშიც და ასე შემდეგ.
ამ ეს ქალები აკეთებენ შავ საქმეს, მე არ ვამბობ, რომ ვიღაცაზე მეტსან, ვიღაცაზე, არ ვიცი, ვიღაცას უკეთებენ მზად, მაგრამ ესეთი რაღაცებიც ხდება. შესაბამისად, როდესაც გაყიდვის პროცესი სრულდება და ყიდი შენ ამას რანი შის ქვეშ ხო? შენ ყიდი ამას პროგრესულის, დემოკრატიული ჯგუფის და ნუ აი ახალი ტალღის იდეის ქვეშ. შესაბამისად, როდესაც ეს გაყიდვა სრულდება, შენ იწერქულებს, შენ უკვე ხდები ცნობადი ჯგუფი თუ ორგანიზაცია თუ პოლიტიკური პარტია ამას მნიშვნელობა არ აქვს. ბოლოს ეს ქალები, რომლებიც შენ გვერდით თანასწორად იბრძვიან და არც ჩათვალეს საჭირო დრო დამოუკიდებელი ავტონომიური სივრცე შეექმნათ, რათა პოზიცია გაემყარებინათ, ნელ-ნელა შორდებიან პროცესებს, აქტიურ ყოველდღიურ პოლიტიკას, იმიტომ რომ უბრალოდ დამცავი მექანიზმი აღარ აღმოაჩნდათ, როგორ შეინარჩუნებინათ თავიანთი მიღწევა. შესაბამისად, თავიდან უნდა ვაღიაროთ, რომ მანკიერი პრაქტიკა სივრცე ჩვენგან ყიდულობს ძალიან ცუდად ამ პროგრესულის ნიშის ქვეშ ფემინიზმს და ეს რომ არ მოხდეს და არ გაგრძელდეს, ამიტომ გვჭირდება ყოველდღიური თუნდაც არაპოპულარული და არა ყოველთვის მოსაწონი ნაბიჯების გადადგმა და ეს წრეები შექმნა.
კი ბატონო, და გვანცამის აბრა, მაგრამ ანასაც ვკითხავ გაგრძელების თაობაზე, ასე თქვა ამ კითხვის წრის, ასე თქვა საქმიანობის გაგრძელება, როგორ წარმოგიდგენიათ, რა მიმართულებებს ხედავთ, ასე თქვა და ფორმატებს და პლატფორმებს, რომელსაც გამოიყენებთ შესაბამისად ინფორმაციის გასავრცელებლად.
საუკეთესო გაგრძელება და საუკეთესო ფინალი ამ ყველაფრის, ნუ რამდენიმე წლის მერე, საკმაოდ ბევრი წლის მერე ალბათ, იქნება ძლიერი ქალთა მოძრაობა, რომელშიც ყველა ქალის, ყველა მშრომელი ქალის, ყველა ჩაგრული ქალის სპეციფიკაზე იქნება საუბარი, სადაც ეს ქალები თავად იქნებიან აქტორები, რომლებიც ისაუბრებენ ამაზე, თავად იქნებიან ლიდერები, რომლებიც შეძლებენ, რომ საკუთარი პრობლემატიკა დააყენონ დღის წესრიგში საკუთარი პირით გააზრებულად და არ ეშინოდეთ იმის, რომ ეს ამ საკითხების წამოწევა მათი მხრიდან შეიძლება იყოს უარესი ჩაგვრის განმაპირობებელი და ამ ეტაპზე რაც იგეგმება და რასაც თქვენთან დავანონსებ პირველად სახალხოდ საჯაროდ, ეს არის მარტში ქალთა მზერის ფემინისტური გაზეთის ქალთა მზერის პირველი ნომრის პრეზენტაცია.
პრეზენტაცია აღარ არსებობს ქვეყანაში.
დიახ, და მე მგონი რომ დიდი ხანი აღარ ყოფილა და ეს იქნება პირველი ფემინისტური გამოცემა დიდი ხნის შემდეგ. ამ ეტაპზე გეგმავთ მხოლოდ ორი ნომრის გაკეთებას გაზეთის, იმიტომ რომ ნუ ბევრი სხვადასხვა ფაქტორია, მათ შორის ფინანსურიც, რომელიც მეტიც
რაერქმევს ქალის ხმა გვახსოვს და
ქალთა მზერა, იმიტომ რომ გაზეთის სახელისთვის მგონი კარგად ჟღერს. დიახ და პირველ ნომერში ვცდილობთ რომ დავფაროთ ყველაზე დიდი ქალთა ჯგუფები, რომლებიც შეიძლება დაიფაროს ამ ეტაპზე ორი ნომრის მოცულობაში. პირველი ჯგუფი იქნება მშრომელ ქალთა ჯგუფი და ძალიან გვინდა რომ ჭიათურაში გავაკეთოთ ამ გაზეთის პრეზენტაცია, იმიტომ რომ იქ არის საკმაოდ ძლიერი ქალების კოლექტივი, რომლებიც საკმაოდ
ჩვენ ერთ-ერთი წინა გადაცემაში ვისაუბრეთ ამ ჭიათურის მაღაროში დასაქმებულ ქალთა საკითხებზე. ყავდა ქეთი ხუციშვილი, მკვლევარი, რომელმაც ზუსტად ამ ქალთა ფონდის, ასე ვთქვათ, ფინანსური მხარდაჭერით გააკეთა კვლევა საჭიროებებისა ამ ჭიათურის მაღაროში მომუშავე ქალების.
დიახ, და ძალიან გვინდა რომ თუ ჩვენ რამეს მომსახურებით და თუ ჩვენ რაიმ სადმე მივდივართ, არის სწორედ ის რომ მსგავს კოლექტივებს შევუწყოთ ხელი, გავაძლიეროთ, დავეხმაროთ. ეს იქნება ინფორმაციული გაძლიერება თუ ეს იქნება ფიზიკურად გვერდით დგომა, როგორც შეგვიძლია. პირველი ნომერი დაფარავს ძირითადად ამ ქალთა შრომის, უხილავი შრომის მათ შორის და ძირითადად რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხებს, ხოლო მეორე ნომერი უკვე მიეძღვნება უფრო ფოკუსირებული იქნება სტუდენტ ქალებზე, რომ როგორც მუდმივად შრომელ ქალებზე, ამავდროულად სტუდენტ ქალებზე, რომ როგორც ჩაგრულებზე სხვადასხვა ასპექტით და ასე შემდეგ. ჯერჯერობით იგეგმება მხოლოდ ამ ორი ნომრის გამოცემა, თუმცა სექტემბრიდან ალდიდი სურვილი გვაქვს რომ განვაახლოთ და განვაგრძელოთ და ალბათ ასეც იქნება იმედია, რომ უფრო მეტი ქალთა ჯგუფი დავფაროთ, უფრო მეტად მოახდინოთ ამ ინფორმაციის კოორდინირება და უფრო მეტად უკეთ მოხდეს ორგანიზება ქალებისა ინფორმაციულად ამ გაზეთის საშუალებით.
და ბატონო, ტირაჟსაც გკითხავთ გაზეთის და იმას თუ როგორ იქნება ხელმისაწვდომი.
გაზეთი დარიგდება, მაქსიმალურად ვეცდებით რომ დავარიგოთ ყველგან სადაც არსებობს ამ საჭირო ერთი ნომერი მაინც. ამ წუთას ტირაჟზე ჯერ კიდევ შეთანხმებებს გავდივართ, მაგრამ ალბათ თითოეული ტირაჟი იქნება 500 ცალი და რაც კარგად ამ ეტაპზე კარგად დაფარავს, ნორმალურად დაფარავს იმ ჯგუფებს, რომლებიც ჩვენ გვინდა რომ მოვიცვათ პირველ ეტაპზე.
კი ბატონო, და მინდა სანამ გვაქვს საშუალება რომ ვისაუბროთ ფემინიზმის მიმართ დამოკიდებულება, თქვენ რა ტენდენციებსაც აკვირდებით, იცვლება და რა მიმართულებით იცვლება, თუ გაქვთ ამის თქმის შესაძლებლობა, იგივე სტუდენტურ ჯგუფთან მიმართებით მაგალითად ერთ ასე ვთქვათ სივრცეში ხართ მაინც და ასევე რომ გავყოთ მაგალითად ქალების და კაცების დამოკიდებულება ფემინიზმის ახალგაზრდა თაობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხო? როგორ?
ხო, ანუ ფემინიზმის მიმართ ხო,
ორი სიტყვით ვიტყვი, მუდმივ ცვალებადია. ანუ შენი პოზიტიური ქმედება, რომელსაც მოქვს პოზიტიური ნაბიჯი, პოზიტიური შედეგი უფრო სწორად, ყოველთვის შენს ფემინიზმს ასე ვთქვათ წინ წამოსწევს და შენი შექება მიდის აქედან რომ შენ იბრძვი, შენ ხარ მებრძოლი ქალი, შენ ხარ ფემინისტი და შენ იმსახურებ შექებას, მაგრამ როგორც კი გადადგამ არაპოპულარულ ნაბიჯს, ან სადმე დაგიცდება ფეხი, ან თუნდაც არც ერთი იქნება უბრალოდ რისკზე წახვალ, იქვე შენი ფემინისტობა, შენი კარგი გოგოობა და ასე შემდეგ უკვე სადღაც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება და ჩნდება რაღაც ეჭვები შენს მიმართ მუდმივად, რომ იქნებ მისი ბრძოლა არც ისე სწორია, იქნებ საერთოდ არ გჭირდება ეს ხაზი და იქნებ უნდა გავაგრძელოთ მაინც ძველ პატრიარქალურ
კაიდაზე. ხო,
ანამ რაც თქვა, ეგ ძალიან სიმპტომატურია, იმიტომ რომ ანუ რაღაც ნაწილში ყოველთვის, ანუ სადღაც სამდე გიშვებენ მარტო, ანუ იგივე ჯგუფებშიც, თუნდაც მემარცხენე ჯგუფებშიც, ნებისმიერი ასე ვთქვათ, ეხლა რა ჯგუფი შეიძლება ჩამოყალიბდეს ემანსიპატორული, ყველას აქვს, ნუ ეს პატრიარქალურ გამოცდილებაზე ყალიბდება და ნუ გიშვებენ იქამდე, სადამდეც დაჭირდები, თუ მუშებთან მუშაობენ და რაღაც ჯგუფებს აინტერესებს მუშების პრობლემები, ჭირდები, იმიტომ რომ შენ მუშა ქალების ყოფას ძალიან კარგად აღწერ და ეხმარები ორგანიზებაში, როდესაც უკვე შენ ამბობ რომ ფემინიზმი მარტო ეს არ არის და ფემინიზმს მარტო ვიწრო შრომის ასპექტი არ აქვს და ის არის ძალიან კომპლექსური და მოიცავს უამრავ ნაწილს, სექსუალობას, სხეულის კვლევას, ჩვენს იმიჯებს, ყოველდღიურ стереотипов, რაშიც გვიწევს ხორება, ხარ დედა, ხარ შეყვარებული, ხარ საცოლე, ხარ ბოლდ ქალი ან ლესბოსელი ქალი, რა მნიშვნელობა აქვს? ამ კომპონენტების კვლევას როდესაც იწყებ, უკვე აღარ ჭირდები, იმიტომ რომ ეს აღარ არის პოპულარული, ამას ეძახის ბევრი წამგებიან და კულტურულ ფემინიზმს, რომელიც თითქოს არის მხოლოდ ან აკადემიური წრეების საკვლევი თემა, ან გასართობად თინეიჯერების სამუსაიფო თემა და ახალგაზრდებს რაც შეეხება, ძირითადად მაინც ვიცით, რომ შიმშილი ყველაზე მეტად რაც არის, ეს არის პირადი ურთიერთობების, გამოცდილებების შიმშილი, თუნდაც ინფორმაციების შიმშილი, და როდესაც ხვდებით 19-20 წლის გოგოს და მას ველაპარაკებით ფემიზმზე, რა თქმა უნდა, და კანონზომიერიც არის, უნდა დაინტერესებდეს მის სექსუალურ ცხოვრებასთან დაკავშირებით საკითხები, კლიშეები, რაშიც მას უწევს ცხოვრება, და ეს ლოგიკური ამ კითხვებს რო სვამს. და მიზანი არის, რომ ეს გახლეჩა ფემინიზმებს შორის, ნუ კიდევ არის რაღაც ყველაზე პოპულარული ერთ-ერთი კომპონენტი, რასაც ჩვენ ხედავთ, არის ქალთა რაოდენობა ბამდე დაყვანა ფემინიზმის.
ბატონო,
ეს რა თქმა უნდა არ გულისხმობს ჩვენი მხრიდან იმის კრიტიკას, რომ არ უნდა იყოს კვოტები ამ მსგავსი რამე, იმიტომ რომ ყველა ვიცით, რომ კვოტები არის ნებისმიერ ჩაგრული ჯგუფისთვის რეაბილიტაციის და ინტეგრაციის ერთ-ერთი მთავრესი მექანიზმი
და იმ ასე ვთქვათ სასტარტო პირობების დაახლოება, რომელიც
ეს ეტაპია
-0-დან 0-მდე ამოყვანი სასტარტო პირობების,
მაგრამ აუცილებელია აქ ძალიან დიდი სიფრთხილე ქონდეს სიტყვებთან მიმართებით, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ამხელა პოლიტიკური ბრძოლის მექანიზმი დავიყვანეთ ციფრობრივ თანასწორობამდე და ამ ციფრობრივ თანასწორობის მიღმამდე ან შემდგომ არ გავწიეთ აი ეს დიდი შრომა გაძლიერების ქალების, შესაბამისად დახურდავდება ესეთ პატარა მიღწევებამდე. თითო ფემინიზმში თითოეული ბრძოლა იქნება ეს გოგოს გაძლიერება მისი თავდაჯერების ამაღლებისთვის, თუ წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალების რაოდენობის გაზრდა, თუ მოძრაობაში ქალების ინტეგრაცია, ცალ-ცალკე არის უდიდესი მიღწევა, მაგრამ ერთად ქმნის ფემინისტურ საქმეს.
კი ბატონო, და ბოლოს გიკითხავთ, სულ რამდენიმე წუთი გვაქვს დარჩენილი და მაინც, რადგან თან მემარცხენეები ხართ და მემარცხენე პლატფორმაზე გახართ, კლასობრივი თვალსაზრისით ფემინიზმს რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, ამასაც განიხილავთ ასე ვთქვათ თქვენი საქმიანობის ნაწილად და ხო.
და ეს არის ძალიან პრინციპული საკითხი, როგორც თვითონ მემარცხენე წრეებში, ასევე გარე წრეებში, სადაც შეიძლება კლასობრივ თემატიკას ვიღაც უწოდებს მოძველებულ საკითხს და შეიძლება შემოგეკამათოს, რომ კლასები არ არსებობს, და მეორე მემარცხენე ჯგუფებში და წრეებში გიწევს იმის მტკიცება, რომ პროლეტარიატი არ არის ჰომოგენური, ის არ არის რაღაც ერთი, რომლის სახეც რატომღაც ყოველთვის მამაკაცია, პროლეტარი კაცი, და გიწევს მთელი იმ ისტორიის გახსენება, როდესაც მარქსისტი ავტორი, ფემინისტი ქალები თვითონ მარქსს უპირისპირდებიან და ამბობენ, რომ კი ჩვენ კაპიტალს უნდა დავეყრდნენ და ვთქვათ, რომ წარმოების წესი და რაღაც მთელი რიგი კონცეპტები ავხსნათ ესე, მაგრამ აუცილებელია ამ წარმოების წესში გამოვყოთ ქალთა ჯგუფი, რომელიც პროლეტარი კაცისგან განსხვავებით ანაზღაურების გარეშე წევს შრომას. მთელი ძაღლის თავი აქ არის დამარხული. ჩვენ შეგვიძლია ვილაპარაკოთ უთანასწორობაზე, ვილაპარაკოთ ექსპლუატირებულ შრომაზე, სადაც ჩვენი შრომა იცვლება კაპიკებზე, მაგრამ აქვე უნდა ვილაპარაკოთ იმ ქვეჯგუფზე, რომლის შრომაც არაფერზე არ გაცვლილა არასდროს.
დავამატებ, რომ კაფეოდ უნდა ითქვას, რომ საკითხი ნამდვილად კლასობრივია და ჩვენ მუდმივად ვამბობთ ამას, რომ საკითხი არის კლასობრივი, თუმცა უბრალოდ არაგონიურია და შეიძლება სიბრიყვეც იყოს იმის მტკიცება, რომ კლასს ქვემოთ არ არის შრეები, რომლებსაც ჭირდება დამატებითი გაძლიერება, რომელსაც ჭირდება დამატებითი მხარდაჭერა, და თუ ეს შრეები არ გაძლიერდებიან და არ მოხდება მათი ორგანიზება, კლასობრივი საკითხი ისევ არ გადაიჭრება თავისთავად და ზოგადად.
და დარჩება პატრიარქატთან ერთად.
ურმის მადლობა საინტერესო აღბრისთვის. წარმატებებს გისურვებთ. გვანცა ხონელიძე, თვითორგანიზების ქსელის წარმომადგენელი, ქალთა კითხვის წრის კოორდინატორი და ანა კამლაძე, აქტივისტთა ჯგუფის ქალთა მზერის წევრი იყო გადაცემა გენდერული ამბების სტუმარი დღეს, რომელიც ნინო ხარაძეს მიმყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩალეჟავა მუშაობდა. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის.